Алтыншы бүлік. Нәрсе әйтіксің? Аллаһының мәрхәмәте артсын деп гынах кылуны дәвам итәргәме? Һич бер вакытта да. Без гынахка карата үле. Шулай булгач, ничек гынах кылуны дәвам итә алабыз? Суга шумдырылу йоласын үтәп, Мәсих Гайсәгә шумдырылган һәммә безнең дә аның үлеменә шумдырылуы турында беләсездер. Шулай итеп, атаның бөйік қыдіреті білән Мәсих үліден тірілтілген кібік, яңа тұрмыш білән яшау үшін шумдырылу юласу аша біз оның үлімін ұртақлаштық, һәм оның білән біргә күмілдік. Мәсих білән бір түрлі үлімдә бірләшкән біз икән, үліден тірілудә дә оның білән бірләшкән болашақ біз. Біз біләбіз, біз гұнах құллары болудан тоқтасын деп, гұнахлы асылыбызның хакимлігі юққа шығарылсын үшін, іллікке кіші оның білен бірге хошқа қодақланды. Үлген кіші інді гұнах хакимлігіннен азат етілді. Мәсих білен бірге үлген біз екен, оның білен бірге ешер бізді деп ұшанабыз. Шынки білебіз, үліден тірілтілгеш Мәсих қабат үлмей, енді үлім оның үстіннен хакимлігі етмей. Ул бір тапқыр үлді, һәм гынахка карата бөтенләйгә үлде. Ә аның гомер кичерүе Аллаһы өчен яшәү. Шулай ук сез дә үзегезне гынахка карата үле, әмма Мәсих Гайса аша Аллаһы өчен тере дип исәпләгез. Шуңа күрә фани тәнегез өстеннән гынах хакимлек итмәсен. Шул вакытта сез тәнегез нәфесләренә буйсынмассыз. Тәнегездәге кайсы да булса өлешнең явызлык коралы булып, гынахка хезмәт итүенә юл куймагыз. Киресенчә, үлемнән тормышка күчерелгәннәр буларак, үзегезне Аллаһыга һәм әгъзаларыгызны тәкъвалык коралы итеп аңа тапшырыгыз. Гынах сезнең өстән хакимлек итми, чөнки сез канун астында түгел, бәлки Аллаһының мәрхәмәте астында яшисез. Инде нишлик? Канун астында түгел, бәлки Аллаһының мәрхәмәте астында булганга күрә безгә гынах кылыргамы? Бер вакытта да. Сез моны беләсездер. Үзегезне итәгатьле кул итеп кемгә тапшырсагыз, шуның куллары булырсыз. Гынах куллары булсагыз, бу сезне үлемгә китерер. Аллаһына тыңлаучанлыкның куллары булсагыз, бу сезне Аллаһы алдында хак саналуга алып килер. Аллаһыга шөкер. Элек гынах куллары булсагыз да, хәзер үзегез кабул иткән тәгълимат төренә шын күңелдән итәгать иттегез. Гынахтан азат ителгәч, тәкъвалы куллары булдыгыз. Сезнең табигый көчсезлегегез сәбәпле, кешеләр фикер йөрткәнчә сөйлим. Элек тәннәрегезне явыз эшләргә китерүче бузыклыкка һәм явызлыкка кул итеп тапшырганыгыз кебек, хәзер аларны изге тормыш итү өчен тәкъвалыкка кул итеп тапшырыгыз. Сез гынах куллары булган вакытта тәкъвалык гамәлләренә карата азат идегез. Элек кылган яман эшләрегездән сез нинди файда алдыгыз? Ул шакта алган нәрсәләрдән хәзер сез уяласыз, чөнки аларның ахыры үлем. Ләкин хәзер гынахтан азат ителгәнлектән, Аллаһының куллары булгач, изгелеккә илтүче уңышка ия буласыз. Нәтиҗәдә мәңгелек тормыш алырсыз. Чөнки гынах өчен әҗер үлем. Ә инде Аллаһының мәрхәмәт бүләге, Раббыбыз Мәсих Гайсәдә мәңгелек тормыш.